dalam Madu dan Racun.
Di balik punggung.
Madu di tangan.